të ndërruar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Subolle, si zakonisht të shtunave në edicionin e mëngjesit. Ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas zgjedhjeve të 11 qershorit, analistët në Prishtinë flasin për fituesit dhe humbësit e këtyre zgjedhjeve. Duke bërë një krahasim me zgjedhjet e kaluara të 2014-s, ata flasin edhe për arsyet e rënjes apo ngritjes së subjekteve politike. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Subjektet politike në Kosovë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit, krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit 2014, kanë shënuar rënje dhe ngritje të votave. Analistë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare japin vlerësimet e tyre rreth rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe votave që arritën të fitojnë subjektet politike në Kosovë. Armand Muja, analist në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se rritjen më cilësore në zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit e ka shënuar lëvizja vetëvendosje. Sipas tij, lëvizja vetëvendosje ka shënuar gati dy fishim të votave, që siç thekson Muja, është e rrallë në historinë politike të Kosovës që nga pas lufta.
Rritjen më të madhe ka pasur lëvizja vetëvendosje, e cila ka shkuar nga 90.000 vota në rreth 170.000 vota. Partia Demokratike e Kosovës apo koalicioni PAN tash paraqet që të kenë minimum 420.000 vota në bazë të zgjedhjeve të kaluara, ndërkohë që ta kanë humbur pothuajse 100.000 vota prej atyre sa paraqet i fitoi. Lidhja Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e kaluara ka pasur dikur rreth 170.000 vota, ndërkohë që këtë vit GSO-t i ketë humbur rreth 50.000 vota.
Fishimi votave të lëvizjes vetëvendosje thuhet të jetë shënuar përmes daljeve më të mëdha të votuesve në qendrat e mëdha, siç është Prishtina, Ferizaj, Gjilani, Mitrovica dhe Prizreni.
Këto lëvizje po ashtu ka ndodhur për shkak të entuziazmit të ulët që ka ekzistuar në zonat tradicionale të PAN-it edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. E treta, kjo ka qenë edhe një votë proteste ndaj koalicionit PAN dhe lëvizjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Dalja e votuesve në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit sipas të dhënave të KQZ-s ka qenë mbi 750.000 apo rreth 42% e qytetarëve, derisa të drejtë vote kanë pasur mbi 1.872.000. Në anën tjetër, Valmir Ismaili nga organizata joqeveritare Demokraci Plus thot për Radion Evropa e Lirë se këto zgjedhje nxorrën fitues dhe humbës të mëdhenj.
Nga këto zgjedhje, humbësi më i madh në këtë rast mund të konsiderohet Lidhja Demokratike e Kosovës, cila për herë të parë renditet si partia e tretë në zgjedhje, mirë po nuk kanë dalur mirë koalicionit PAN, duke pasur parasysh që përveç këtyre tri partive të mëdha PDK, AK dhe Nisma kanë pasur një grumbull të madh të partive të vogla dhe prapse prap nuk është të marrin më shumë se sa 34% të votat të qytetarëve. Fituesi më i madh atëherë na del që jetë lëvizja vetëvendosje, e cila se vetë na arrit të marrë më shumë se 27% të votat.
Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvent. Koalicioni apo partia fituese kryesisht llogarit në koalicione pas zgjedhore edhe në pakicat si kategori kushtetuese e domosdoshme për përfshirje në qeveri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ramush Haradinaj, kandidat për kryeministër të Kosovës nga Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, thotë se nuk do të lejohen improvizime dhe se qeverinë do ta formojë koalicioni që i ka fituar zgjedhjet. Ai beson se qeveria e re do të formohet një javë pas certifikimit të rezultateve. Me zotin Haradinaj ka biseduar Arton Konoshevci.
Zotë Haradina, jeni kandidat për kryeministrin një koalicioni që ka dalë fitues në zgjedhjet e 11 qershorit, por mandatet e fituara në kuvend sikur nuk u garantojnë formimin një qeverie pa një koalicion të ri. Si do të veproni tash?
Jemi do të tash në pritje të rezultatit final, por afërsisht dihet numri i deputetëve të koalicionit tonë, kushtetuta janë parashë edhe rolin e komuniteteve, pra e gjithve në qeveri, po ashtu do të diskutoj, do të konsultoj me edhe organizime politike ose parti politike shqiptare për ndërtimin e qeverisë.
Do diskutoni apo keni filluar diskutimet për një
tani kuptohet komunikimi ekziston edhe është i vazhdueshëm, pa ato zyrtare duhet ndodhin kur përmbyllet certifikimi i rezultatit dhe marrë nominimin zyrtar, po jemi në punë si për këto ditë.
I bëni ftesë ndonjë prej subjekteve politike nga koalicioni LDK-s me AKR-n dhe Alternativën që të bëni pjesë e qeverisë tuaj ata?
Po, unë kam pas një traditë bashkëpunimit me LDK-n, qeverisën, kaluën kohën e koalicionin e presidentit Rugova, jam i hafër për të bisedu me ta, pra është e mundshme.
I bëni ftesë tash, do të thënë që të vinë ose që të shkoni të diskutoni, apo e dim, do të thënë, raportet si kanë qenë kaluar, por flasim tash për tash, sot për sot.
Po, nuk vuj me precizu nëse është ftesë, po ne jemi në përgatitje si për të marrëveshjeve potenciale me partner, pra unë kam një traditë pune me LDK-n nga e kaluara, kemi një komunikim ta quja është të hapur edhe është e mundshme. Po nuk mui me paragjyku e kacerët ose si dhe shkoj vedat.
Po me dhe vendosin, jeni të gatshëm të shkoni në koalicion?
Një femi me ta fashtu, me sigurit të komunikoj edhe me ta, me pas janë perspektiva e punëve në tarven. Mirë po, ju thash se jemi në nivel pune që votust kanë vendosë kush është fitues i zgjedhjeve, kemi numrin e caktuar të deputetëve, kemi komunitetet që në bazë kushtetutës kanë rolin e vetë kushtetues edhe në qeveri edhe në parlament, pra po të diskutojmë edhe me organizime politike shqiptare, por nuk du me precizu tani si do të rjedhë.
Do të thënë, ju nuk keni diçka konkrete aktualisht, do të thënë, saj përket asaj si do duket qeveria e ardhshme?
Unë kam diçka konkrete pasi kam ende kështu me lajmëru për opinion, po ajo që mui me siguru e qytetarët e venit është se në një afat shkurt kohor pas nominimit zyrtar, pra pas certifikimit rezultate, mendoj në më pak se një javë do të formojmë qeverinë e venit.
europaelir.org Nuk mund të ketë qeveri të re nga regjimi i vjetër, prandaj ne jemi të bindur që i takon lëvizjes vetëvendosje që ta formoj qeverinë e re. Kështu ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kandidati për kryeministër nga vetëvendosje Albin Kurti. Ai po ashtu ka thënë se PAN nuk do të mund ta formoj qeverinë për shkak se nuk i ka numrat dhe nëse duan ta formojnë qeverinë bashkë me listën sërbe, para prakisht me vuqicin, atër kjo do të afus Kosovë në një krizë të jashtëzakonshme politike e të papar në Kosovë në pas luftës. Me Zotin Kurti bisedoj Arton Konoshevci.
Zotin Kurti, ju jeni kandidat lëvizjes dhe vendosje për postën e kryeministrit dhe ditë më parë u keni bërë ftesë partive dhe caktuara që të vinë e të bisedojnë për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Megjithatë, ju përfaqësoni subjektin e dytë të dalin nga zgjedhjet. Si keni menduar të merrni mandatin?
Lëvizja vetëvendosje nga këto zgjedhje shënoi një rezultat të jashtëzakonshëm, edhe kësaj u shndruam në partinë e parë politike në vend, ne jemi partia më e madhe në Kosovë dhe besojmë që kjo shpresë e madhe e qytetarëve pas kthimit të guximit tek ata që të votojnë për ndryshime që i duam të gjithë, duhet të rezultojë jo vetëm me një kuvent të ri, por edhe me një qeveri të re. Nuk mund të ketë qeveri të re nga regjimi vjetër. Prandaj, ne jemi të bindur që i takon lëvizjes vetëvendosje që ta formoj qeverinë e re dhe këtë do ta bëjmë duke takuar e duke biseduar në radhë por partit e koalicionit LDK AKR Alternativa dhe Lëvizja për Drejtësi, por edhe deputet individual të cilët janë nga koalicioni PAN. Nuk ka kuptim që të formohet qeveria duke u varur nga lista serbe, dhe ne jemi të bindur që një qeveri e varur nga lista serbe do t'i kishte dy kryeqytete, edhe Prishtinën edhe Beogradin. Ti kemi 61 numra, ne deputetët shqiptarë dhe më pas pakicat jo serbe, por kurse se të jetë qeveria e varur për tyre.
Cilat janë kontaktet konkrete të juaja të drejtashme me subjektet e tjera? E përmendët nismën, po sidomos me lidhen demokratike të Kosovës. A keni kontakte?
Ne para se gjithash këto i shohim si kontaktet të cilat tashmë janë vënë, edhe janë në funksion të takimeve dhe bisedimeve të cilat do të nisin porsa të dihen emrat e deputetëve të arshëm Kuvendit Republikës.
Çfarë kontakte keni?
Kryetari lëvizjes vendosje ka pasur kontakte edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Un kam pasur edhe me Aleancën Kosovare dhe porsa të marrin vesh se cilët deputet do të jenë në Kuvendin e arshëm në legislaturën e 6, ne do të fillojmë takimet dhe bisedimet për qeverinë e re.
Po, çka në qoftë se ata e formojnë qeverinë?
Ata nuk do të mund ta formojnë qeverinë për shkak se nuk i kanë numrat. Edhe së dyti, nëse dëshirojnë që ta formojnë qeverinë bashkë me listën serbe duke u marrur vesh paraprakisht me Vučićin, atëherë kjo do ta fusë Kosovën në një krizë të jashtëzakonshme politike e të paparë në Kosovën e pas luftës.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Kosovë, konsumi për ekonomi familjare gjatë vitit të kaluar ka qenë 7.539 euro, kurse të hyrat vjetore llogaritet të jenë 5.000 euro. Kjo shpërputhje në mas të shpenzimeve dhe të ardhurave sipas ekspertëve të ekonomisë mbulohet nga dërgesat e diasporës dhe ekonomisë jo ligjore. Nadia Ameci njofton nga Prishtina.
Qytetarët e Kosovës më shumë shpenzojnë para se sa fitojnë. Pagat e tyre nuk u sigurojnë që të mbulojnë shpenzimet e nevojshme për një jetë normale. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2016 tregojnë se konsumi për ekonomi familjare gjatë vitit të kaluar ka qenë 7.539 euro, kurse për kokë banori 1.460 euro. Pjesa më e madhe këtyre mjeteve janë shpenzuar për ushqim dhe banim. Derisa shporta mujore një qytetari në Kosovë sipas të dhënave zyrtare llogaritet të jetë 115 euro. Në anën tjetër paga mesatare në sektorin publik është 400 euro në muaj apo mbi 4800 euro në vit, kurse në sektorin privat paga mesatare është rreth 329 euro, rrjedhimisht rreth 4200 euro në vit. Ky trend me dekada është duke përcjellë shoqërinë e Kosovës ku më tepër kanë shpenzime se sa të ardhura, thon edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit e konsideron shqetësuese këtë fakt, por dhe kërkesë për përmirësim të ambientit ekonomik në Kosovë.
Për të përmirësuar politikat zhvillimore e që kjo do të barazon edhe të hyrat edhe shpenzimet.
Shpërputhja madhe në mesvlerës e konsumit e ekonomive familjare dhe pagës mesatare në vend, mbulotën nga remitencat dhe ekonomisë jo formale, thon ekspert për çështje ekonomike. Naim Gashi thotë se standardi jetësor nuk mund të llogaritet vetëm në bazë të pagave që marrin qytetarët e Kosovës.
Pasi që kësaj duhet ja shtojmë edhe të ardhurat remitencat që vijnë nga diaspora, të kësaj duhet ja shtojmë edhe të ardhurat që vijnë nga ekonomia jo formale, sidomos në sektorin e bujqësisë dhe ndërtimtarisë.
Naim Gashi ndërkaq thotë se duke marrë parasysh se shumica mallrave në Kosovë importohen nga vendet, rajonet dhe bashkimit evropian, çmimet e produkteve janë shumë të larta.
Një fakt për këtë duhet ta marrim se dikun mbi 45% të mallrave në Kosovë vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian, do thotë që Kosova gati gjysmën e çmimeve i ka të harmonizuara me Bashkimin Evropian, bile janë më të shtrejta, për arsye se ne e paguajmë si konsumatorë dhe koston e transport.
Në anën tjetër, qytetarët ankohen se çmimet janë shumë të shtrejta krahasuar me pagat në sektorin publik dhe privat. Musa Aliu rreth të 60-tave punon në sektorin publik. Ai tregon se asnjëherë pagën nuk mund të kursej deri në fund të muajit.
Me çmime shumë astronomike. Ma çfarë bën në një artikull e ka ul 3 4 i ka shtuar dhe kështu. Domethënë që është çmime që janë paprekshme.
Ndryshe, në raport thuhet se pak më shumë se gjysma ekonomive familjare në Kosovë gjatë vitit të kaluar kanë deklaruar se nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një shpenzim të papritur prej 500 eurosh përmes burimeve vetanake, kurse 70% e ekonomive familjare nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor një javor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme dhe zhvillime të tjera, na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miro dëgjofshin.